Ty jsi, Hospodine, spravedlivý, přímý ve svých soudech, přikázal jsi, aby tvá svědectví byla spravedlnost a naprostá pravda. Horlivost mě zžírá, moji protivníci zapomněli na tvá slova. Co jsi řekl, je důkladně protříbené, tvůj služebník si to zamiloval. Pomodlíme se modlitbu, Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Tak já přečtu dneska tu zprávu z druhé knihy královské, druhé kapitoly o nanebevzetí Eliášově. Je to předposlední oddíl o Eliášově, o Eliáši, který máme teda předposlední biblickou hodinu. Ten poslední za týden ten bude vybrán z Nového zákona, kde se taky o Eliáši mluví. Takže teďka první část druhé kapitoly druhé knihy královské. I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Eliáše ve vichru vzhůru do nebe, že Eliáš s Elíšou se právě ubírali z Gilgálu. Eliáš řekl Elíšovi, zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bételu. Elíša mu odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I se stoupili do Bételu. Proročtí žáci, kteří byli v Bételu, vyšli k Elíšovi a otázali se ho, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. A Eliáš mu řekl, Elíšo, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá do Jericha. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I přišli do Jericha. Proročtí žáci, kteří byli v Jerichu, přistoupili k Elíšovi a řekli mu, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. To mu řekl Eliáš, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I šli oba spolu. 50 mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti nim zpovzdálí a oni oba stáli u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu. I stalo se, jak přešli, že Eliáš řekl Elíšovi, požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat. Eliáš řekl, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. Eliáš mu řekl, těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se. Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to uviděl a vykřikl, můj otče, vozataji Izraele. A pak už ho neviděl. Velmi zvláštní oddíl. Vůbec je zajímavé, že v knihách, které nazýváme královskými, tak se najednou píše o prorocích. Většinou jsou to králové, výčet králů, jejich příběhy, jejich odpadávání od Hospodina, naopak i to, co udělali dobře. Judští králové, králové severního Izraele, a pak najednou do toho jsou vloženy oddíly o velmi silných dvou osobnostech, Eliášovi a Elíšovi. Jakoby se chtělo říci, že ta politická rovina není všechno. A jako, že i dnes, když posloucháme zprávy a když vidíme to všelijaké dění kolem sebe v naší blízkosti i ve vzdálených zemích, tak to není všechno. Že existují jakési ponorné vody ducha, který také působí a je potřeba být vůči němu vnímavý. Ta realita je mnohem bohatší než to, co se nám v několika těch líbivých titulcích objevuje před námi na různých portálech. Pán Bůh v tomto světě působí. To si můžeme připomínat i třeba s ohledem na Čínu, která jinak vzbuzuje velké obavy, ale z různých zdrojů máme zprávy o tom, že křesťanství se tam šíří a že dokonce je tam v absolutním měřítku zřejmě i víc aktivních křesťanů než v Evropě. Ale to jsou prostě věci, které se dějou, aniž by se o nich příliš mohlo psát. A podobně Pán Bůh, Hospodin působil v době, kdy to království bylo rozděleno na sever a jih, a kdy ten sever odpadával od Hospodina, sice zažíval, anebo právě protože zažíval určitou prosperitu a ti králové byli po lidské stránce úspěšní, tak v srdci vevnitř odpadávali od Hospodina a snažili se to uhrát na všechny strany a tolerovali baalismus, tedy to modloslužbu, a proto musel přijít prorok Elíša, velmi mocný prorok, a proto pak po něm ještě působí v severním Izraeli teda Eliáš a potom ještě Elíša, jeho nástupce. My jsme četli o nanebevzetí Eliášově. Jsou tři muži ve Starém zákoně, o nichž máme zprávu, že nezemřeli, ale že Bůh si je vzal. Jednak to byl Enoch, je to v knize Genesis krátká zpráva, že Enoch chodil s Bohem a že Hospodin si ho vzal k sobě. Jednak to byl Mojžíš, jemuž bylo z dálky dáno spatřit zaslíbenou zemi, ale nemohl už do ní vejít. Mojžíš potom odchází na tu horu Nebo a tam se ztrácí. Nikde není napsáno, kde zemřel nebo že zemřel. Prostě najednou se ztrácí. Izrael věřil, že si Hospodin vzal k sobě, ale Mojžíš nezůstal bez náhrady a Bůh vzbudil, nebo už předtím připravoval jeho nástupce v osobě Jozua, velmi mocného nástupce, takže ten Mojžíšův duch v tom Jozuově dále působil. A podobně to máme i zde, na nebevzetí Eliášovo. Jsou tady takové momenty nebo takové výrazy až pohádkově legendární, ale chce se tím říct, že něco velice důležitého a silného právě probíhalo mezi nebem a zemí a že Hospodin se přiznal k Eliášovi a že si ho vzal k sobě. Když se tu píše, že v ohnivém koni a na ohnivém oři, teda, nebo v ohnivém voze s ohnivými koňmi za velkého vichru, že si ho Bůh vzal do nebe. To jsou znamení toho, že Eliáš se dostal do boží blízkosti a ta jeho postava od té doby je jaksi zahalena tajemstvím a právě proto pro Židy, ale vlastně i pro křesťany, Mojžíš a Eliáš stělesňují to nejdůležitější ze Starého zákona. Mojžíš jako zákonodárce, kvůli Božímu zákonu, kvůli tomu, že přijal desatero a ostatní přikázání a vyvedl lid z Egypta, a Eliáš kvůli tomu svému mocnému působení a kvůli tomu, že si ho Bůh vzal v sobě, k sobě. A to znamená, že později už v době i Ježíšových časů nebo i těsně předtím, tak bylo velké očekávání, že Eliáš znovu přijde. Víme, že v evangeliích je také dotaz, nebo Ježíš se ptá svých učedníků, za koho mě pokládají, a oni říkají, že někteří ho pokládají za nového Jana Křtitele, někteří dokonce za Eliáše, a on se ptá, za koho mě pokládáte vy, a Petr říká, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A samotný celý starý zákon končí proroctvím Malachiášovým a tam je předpovězeno, že přijde prorok Eliáš. Ježíš připouští, že Jan Křtitel mohl být pokládán za nového Eliáše, protože i na to přišlo jako v té diskuzi se svými učedníky. Eliáš znamená Hospodin je Bohem a Elíša znamená, že Hospodin je spása. Jsou velmi důležitá vyznání. A co se to tady vlastně stalo? Tady se některé výrazy opakujou znovu a znovu, ale už na začátku je řečeno té kapitoly, že Hospodin má intenci, má záměr si vzít Eliáše k sobě. A napřed se nachází v Gilgálu. Proročtí žáci přicházejí za Elíšou, jestli on ví, že Hospodin si ho chce vzít sobě, a on jim říká, mlčte. Elíša to ví, on už je připraven. A říká to samé, co Ježíš, když odcházejí z hory proměnění. O tom budeme mluvit příště. A postupně přechází z Gilgálu do Bétel a potom z Bétel do Jericha a z Jericha až k Jordánu. A potom Eliáš hodí plášť do Jordánu a přejde Jordán suchou nohou. To je takový protipohyb. On prostě jde ze zhora dolů pořád níž a níž až k řece a pak přes tu řeku. Přesně je to jakoby ten protipohyb proti tomu, co dělal Jozue, když přišel se svým lidem do země zaslíbené. A jakoby chtěl tím Eliáš říct, že musíme začít znovu. Musíme se vrátit ke své první lásce. Musíme jakoby znovu projít tím Jordánem a musíme znovu projít těmi místy, abychom si připomněli, že Hospodin je s námi a že ten svůj příběh neskončil. My si jakoby je musíme znovu zpřítomnit. Všechny ty důležité divy, které Hospodin učinil se svým lidem. A řekl bych, pro nás snad nejvýznamnější na tom všem je to, že Eliáš odchází, ale jeho dílo pokračuje v osobě Elíšově a ten Elíša už ucítil to povolání. Tam už je taková síla, kterou za ním cítíme, za těmi jeho vyjádřeními. Dokonce žádá dvojnásobný díl Eliášova ducha. Tím chtěl říct, že chce mu zůstat věrný, že si ho váží a že chce jít v jeho stopách a že chce a že prosí o Ducha Svatého. A to nás může, celá ta scéna přenést do Nového zákona, kde Ježíš na začátku skutků apoštolských je těsně před na nebe vstoupením a který říká těm učedníkům, že jim bude dán Duch Svatý a že budou zmocněni k tomu dílu. A Ježíš skutečně odchází k otci. V případě Eliášově mluvíme o nanebevzetí, v případě Ježíšově o nanebevstoupení, jako ve své moci odchází k otci. Ale a učedníci 10 dní na to při letnicích dostávají jeho ducha. Jako Eliša dostane Eliášova ducha, tak učedníci dostávají Ježíšova ducha, aby v jeho v síle, v moci tohoto ducha potom konali to své poslání na této zemi. Jan Milič Lochman, náš evangelický významný teolog český, který se stal taky jednu dobu rektorem Bazilické univerzity, tak napsal řadu knížek a jedna z nich je výklad apoštolského vyznání víry. A když on mluví o nanebevstoupení páně, tak on tam v tom německém textu on mluví o tom, jakoby, že se ta Himmelfahrt v němčině znamená na nebe vstoupení. Doslova to je cesta do nebe, Fahrt, jako Himmel, jako cesta do nebe. A on jako říká, že ta Himmelfahrt, ta nebe, na nebe vstoupení Ježíšova, že se pro učení Erdenfahrt, jakože ti učedníci, to na nebe vstoupení Ježíšovo znamenalo pro ty učedníky cestu po zemi. A tím chtěl říct, takhle se začínají skutky apoštolské. Celá ta dlouhá kniha skutků apoštolských vychází z na nebe vstoupení a ze zeslání Ducha Svatého a následně vlastně z toho Jeruzaléma v moci Ducha Svatého se to křesťanství šíří do Samaří a do, dokonce i do té Habeše a do Antiochie a z Antiochie pak na Kypr a Malou Ázii a do Řecka, nakonec do Říma, do centra tehdejšího impéria, tehdejšího světa. Takže to na nebe vstoupení Ježíšovo znamenalo, že teďka je řada na nás, teďka je řada na těch učednících. A pro nás to taky i osobně znamená, že my jsme něco přijali a něco máme odevzdat. Jako Eliáš něco přijal a pak to odevzdal tomu Elišovi. A jako Ježíš odevzdává, už teďka to předává, to dílo v Duchu Svatém těm učedníkům, tak my jsme přijali tu víru od našich předků nebo od našich prostřednictvím našich přátel nebo různě je to, ale my teďka je náš čas, kdy máme osvědčit a kdy máme předávat a kdy máme žít. A potom jednou bude čas jakoby se rozloučit, jo, a předat tu pochodeň víry dál. Ale teďka je pořád jako ten náš čas, kdy se máme osvědčit. Podobně jako Eliša, i my máme Pána Ježíše žádat, aby nám dal svého ducha, aby nás stále znovu zmocňoval svým duchem, protože bez něho ta církev zadrhává. A ta láska chladne a lhostejnost se zvětšuje a tak dále a tak dále. Proto potřebujeme toho ducha, ten oheň ducha, jak se tady o něm píše, ten oheň ducha potřebujeme, aby nás stále znovu zapaloval. To je tedy k té první části. Chci se zeptat, jestli třeba vy se nechcete na něco v této věci zeptat nebo něco doplnit, než přejdeme k Bonhoefferovi. Jinak jste všichni vypnutí, tak kdybyste chtěli něco říct, tak to můžete si to zapnout a můžete něco říct. Já jsem naschvál udělal takovou malou pauzu, abychom teda si rozdělili ty dvě části. A teďka se teda dostaneme k Dietrichu Bonhoefferovi, který byl jedním z vzorů těch, kteří brali křesťanství opravdu vážně, kteří brali Pána Boha za slovo a kteří za to zaplatili i svým životem. Ale věříme, že ho si vzal Pán Bůh k sobě. Víte, že Bonhoeffer byl popraven nedaleko odsud, ve Flossenbürgu, to je pár kilometrů od českých hranic. A tamnější táborový lékař později dosvědčil. Za svých takřka 50 let praxe, říká lékař, který dohlížel na popravu Dietricha Bonhoeffera, jsem nezažil, že by někdo čelil smrti s takovou odevzdaností do vůle Boží. Než byl Bonhoeffer přivezen k samým hranicím Čech do Flossenbürgu k exekuci, strávil 2 týdny v Buchenwaldu a předtím 2 roky věznění v Berlíně. Než se prokázala jeho provázanost se skupinou, která se v červenci 1944 pokusila o odstranění Hitlera, ta známá operace Valkýra, bylo jeho vězení poměrně mírné. Směl přijímat návštěvy, číst knihy, které mu rodina nosila, a psát dopisy. Výběr z těchto dopisů vlivných později v církvi a teologii v 50. 60. letech vyšel u nás ve svazku Na cestě ke svobodě. Jak Dietrich Bonhoeffer, tak i jeho vrstevník, plukovník Klaus Schenk von Stauffenberg, představovali zcela jiné Německo než to, které reprezentoval Adolf Hitler a jeho suita. Oba, Bonhoeffer i Stauffenberg, pocházeli z aristokratických rodů, Bonhoeffer po matce. Oba žili aktivně svou křesťanskou víru. Bonhoeffer byl evangelík, Stauffenberg byl katolík. Oba si kladli etické otázky ve věci násilné vzpoury proti tyranovi a oba dospěli k závěru, že nelze dále přihlížet zlu a utrpení, které třetí říše způsobuje světu i Německu samému. Hrál zde roli i ohled na další generace Němců. Podle celé širší skupiny vzbouřenců bylo třeba se alespoň pokusit toto valící se monstrum, které všude šíří zkázu, zastavit. Bonhoeffer pocházel z nevšední rodiny. Jeho otec Karl patřil ke špičce německé psychiatrie. Dietrich se narodil jako 6. z 8 sourozenců. Přišel na svět ve Vratislavi. Vyrůstal v Berlíně v centru dění. Jeho rodiče, zvláště otec, měli vysoké nároky na své děti a podle toho je vychovávali. Ačkoliv rodiče nebyli náboženští a do kostela s výjimkou svátků nechodili, matka dětem předčítala příběhy z biblické dějepravy. Dietrich byl všestranně nadaný, zvláště muzikálně, a rodinné hodnoty snadno přijal za své. V jednom z těch svých dopisů z vězení napsal: za jeden z nejdůležitějších výchovných faktorů v naší rodině jsem považoval to, že nám bylo uloženo překonávat mnohé překážky. Avšak už jako chlapec překvapil své rodiče a starší sourozence hláškou, že hodlá studovat teologii. A když kromě údivu zaslechl několik uštěpačných poznámek na adresu církve, pohotově odpověděl: tak ji zreformuji. Teologii začal studovat v Tübingen a dokončil ji v Berlíně, kde už jako 21letý získal doktorát. Jeho disertační práce pod názvem Sanctorum Communio se týkala sociologického zkoumání církve. Právě otázka po církvi a její podstatě patřila k hlavním otázkám jeho dlouhodobého zájmu. Důležitá v tomto ohledu byla také několika měsíční cesta do Říma, Itálie a severní Afriky, kterou už jako 18letý podnikl se svým starším bratrem Klausem. Poprvé zde zažil světovost církve, která na něj udělala hluboký dojem. Na květnou neděli 1924 navštívil bohoslužby u svatého Petra, kde jej zaujal katolický univerzalismus a týžden i nešpory v kostele Trinità dei Monti. Bylo to, píše, skoro nepopsatelné. Kolem šesté vešel dovnitř slavnostní průvod asi 40 mladých dívek, které se chtěly stát jeptiškami. Varhany začaly hrát a oni s neuvěřitelnou prostotou a půvabem zpívali velmi opravdově svoje nešpory. Celé to působilo neslýchaně nedotčeným dojmem nejhlubší zbožnosti. Když se po půl hodince opět otevřely dveře, naskytl se mi nádherný pohled na římské kupole při zapadajícím slunci. Pak jsem se ještě šel trochu projít po Pincio. Byl to krásný den, první den, kdy jsem pochopil něco z opravdovosti katolicismu. Myslím, že začínám rozumět pojmu církev. Když Bonhoeffer dokončil svá teologická studia, přivítal možnost strávit rok vikariátu, tedy přípravy na farářskou službu v německy mluvícím sboru v Barceloně. Po návratu se brzy habilitoval a mohl již působit na Berlínské univerzitě jako soukromý docent. Přesto stále vyhledával nové zkušenosti z církevního života. Jelikož ještě nedosáhl věku 25 let, aby mohl být ordinován, tedy ustanoven evangelickým farářem, odcestoval na další rok do New Yorku do prestižního Union Theological Seminary. A co ho během amerického pobytu nejvíce zaujalo, to ani nebyla americká teologie ani běžné bohoslužby bílých protestantů, nýbrž živá víra černošských křesťanů v nedalekém Harlemu. Zamiloval si jejich spirituály. Jeho cesty i ve všedních dnech nevedly tolik se zajímavostmi tohoto jedinečného amerického velkoměsta, jako za modlitebními a pěveckými hodinami do černošského sboru. Píše, přistoupil jsem poprvé k Bibli. Už mockrát jsem kázal. Z církve jsem toho hodně viděl. Mluvil o ní i napsal a přesto jsem se nestal křesťanem. Nýbrž divokým a neskroceným vlastním pánem. Při vší odevzdanosti jsem byl spokojen sám se sebou. Od toho mě osvobodila Bible a zvláště kázání nahoře. To napíše až zpětně o tom, co pro něj tento americký pobyt znamenal. Pomohl mu zakotvit v Bibli a objevit jednotu víry a života. A jasně se jako křesťan vymezit vůči jakýmkoliv segregačním tendencím. V Americe ještě netušil, že brzy ještě v mnohem větší míře se stane problém segregace, tedy oddělování lidí na základě rasy, a že se to stane brzy aktuální v jeho rodném Německu. Pobyty v cizině následovala totiž ještě služba faráře ve dvou německy mluvících zborech v Londýně od podzimu 1933 do roku 1935, ho utvrdili v potřebě ekumenické spolupráce, a to nejen na úrovni teologického a řekněme duchovního sdílení, ale i na úrovni vyznavačské, tváří v tvář temným silám, které se právě srocovaly, aby již brzy ovládly Německo a skrze ně i okolní svět. Zejména zblížení s anglikánským biskupem Georgem Bellem z Chichesteru ho provázelo i v dalších letech. Když se na počátku války, aby nemusel narukovat, on tu stal v uvozovkách tajným agentem Abwehru, oni ho zaměstnávali lidé, kteří připravovali vzpouru proti Hitlerovi. Abwehr byl úřad pro špionáž a kontrašpionáž vedený admirálem Canarisem a dalšími odpůrci Hitlera. Tak mohl takto tímto způsobem s biskupem Bellem, tedy anglikánským a anglickým, i dalšími ekumenickými osobnostmi udržovat osobní styk, ať už při cestách do Švýcarska nebo do Švédska. Jako takzvaný tajný agent, kryt svými nadřízenými, předstírá, že je duchovním. A tak přes důvěryhodné ekumenické osobnosti informoval Angličany a další spojence o krystalizace opozice vůči Hitlerovi mezi armádní špičkou. Nemusel se k této nebezpečné práci vůbec uchýlit. Mohl se úplně vyhnout jakémukoliv nebezpečí. Než totiž spadla klec a oficiální ekumenické kontakty byly utnuty, byl Bonhoeffer pozván v roce 1939 opět do New Yorku, aby zde tentokrát působil jako hostující učitel a byl ušetřen takřka jisté persekuce. Dietrich skutečně tuto cestu nastoupil, ale v New Yorku byl svírán tak velkým vnitřním nepokojem, neboť stále silněji chápal, že tady v tuto chvíli není jeho místo, že ke zklamání svých hostitelů využil jedné z posledních možností a vrátil se lodí do Německa. Hlavní Bonhoefferův přínos pro německý protestantismus ve 30. letech, který byl dílem otráven, dílem ochromen nacionálním socialismem, byl v jeho rozhodném odmítání kompromisu s ďábelským režimem. Stal se jedním z hlavních iniciátorů vyznavačské církve, takzvané Bekennende Kirche. Ta se odmítla stotožnit s říšskou církví, vedenou říšským biskupem, který zase podléhal Hitlerovi. Svému farářskému kolegovi, který hodlal setrvat v oficiální církvi s předsevzetím, že do ní bude vnášet evangelium, odpověděl: když nasedneš do vlaku, jedoucího na druhou stranu, tak ti nepomůže, že kráčíš proti směru jízdy. Co ho však nejvíc zneklidňovalo, byla skutečnost, že mnozí pokřtění Němci neměli velký problém pokládat Židy za méněcenné a dokonce na nich páchat křivdy. Týkalo se to i církve. Všichni jeho někdejší kolegové, evangeličtí faráři židovského původu, byli ze služeb v říšské církvi propuštěni. Pro Židy zde nebylo místo. Známý je Bonhoefferův postoj z té doby. Kdo nekřičí za Židy, nemá právo zpívat gregoriánský chorál. Mimochodem, právě kvůli Židům, kvůli 7 Židům, které zachránil prostřednictvím Abwehru, tak byl uvězněn v dubnu 1943. To tehdy ještě ale úřady netušily, že míra jeho rezistence je ještě mnohem vyšší. Ale před tímto svým zatčením Bonhoeffer ještě hodně stihl. Po návratu z Londýna v roce 1935 byl pověřen vedením poloilegálního kazatelského semináře v Zingstu a posléze ve Finkenwalde u Štětína. Bonhoeffer vedl své studenty takřka jako v klášteře. Měli přísnou disciplínu. Den byl striktně rozdělen na bohoslužbu, modlitby, studium, volno, práci. Učil je modlit se starozákonní žalmy a objevovat hloubku písma svatého. Jeho hlavní knižní tituly z tohoto období se staly poklady devocionální literatury 20. století. Jednak Následování, tedy výklad Kázání nahoře, a jednak knížečka Život ve společenství. Kromě jasně stanovených povinností ve chvílích volna se studenty hrál na klavír, sportoval, ale také a hlavně se jednotlivě věnoval jejich duchovní formaci. Od roku 1937 už nebylo kvůli úřadu možné dále tento seminář vést. Přesto se Bonhoeffer snaží se studenty vyznávající církve dále udržovat kontakt tak, jak je to možné. Žel řada z nich přišla později o život, poté, co narukovali na východní frontu. Vedle své oficiální práce pro Abwehr, díky níž udržoval Bonhoeffer neoficiální kontakty s ekumenickými partnery v zahraničí, pracoval taky teologicky, a to hlavně na své etice. Ta se měla stát jeho hlavním dílem. Její fragmenty byly vydány dlouho po jeho smrti. Takřka 3 měsíce na přelomu roku 1940 a 1941 strávil za účelem soustředění se na etiku 3 měsíce v benediktinském opatství Etal v Bavorsku díky místnímu opatovi, který by a dalším přátelům, kteří byli zapojeni do odboje. Poslední Bonhoefferův dochovaný teologický text je báseň Moc předivná z prosince 1944, kterou složil jak pro svou matku, tak pro svou snoubenku Marie von Wedemeyer, báseň, o které se dnes německé děti učí ve školách. Českých verzí je více, zde uvádím překlad profesora Petra Pokorného. A tím ukončím. Moc předivná nás tiše obestírá, a proto čekám příští uklidněn. Bůh je dnes s námi, svědčí naše víra, a bude s námi každý nový den. Ta divná dobrá moc svou sílu dá mi a věrně povede můj každý krok. Jí obklopen i dnes chci zůstat s vámi a s vámi prožít tento nový rok. Mé staré srdce ještě prudce buší a těžce nese zlobu těchto chvil. Ach, pane, podej vyplašené duši svou spásu, již si pro ní připravil. Máš-li však pro nás hořký kalich strastí, jež trpce přetékají přes kraje, my přijmeme jej, nechceme se třásti, vždyť s námi vždy tvá dobrá ruka je. A kdybych dopřál, Bože milostivý, na světě radost v jasu slunečním, pak prožitého dobře pamětlivy svůj život celý dáme službám tvým. Své tiché světlo, jež se jasně skvěje, nech teple prozařovat naši noc. A dej, ať smíme spatřit obličeje svých milých, které provází tvá moc. Když po vichřici soumrak plyne tiše, rád chorálu bych lidstva naslouchal a zazdmi slyšel nese výš a výše tvých věrných dětí vděčnou píseň chval. Tak děkuji vám za pozornost.